Potřebuje člověk v životě meze? A pokud se je rozhodne ignorovat, jak se to promítne do jeho psychiky i do psychiky celé společnosti? Tyto otázky si položil italský psychoanalytik a původně ekonom Luigi Zoia v knize Dějiny arogance, z níž dnes budeme číst. Kniha vyšla v roce 2020 v nakladatelství Prostor v překladu Heleny Lerget-Porer. Ukázky vám dnes zprostředkuje Ivo Timer, režii má Michaela Krčmová. A Daniela Vrbová vám od mikrofonu přeje zaujatý poslech.
Ex Libris.
Prestižní deník Financial Times přinesl před pár lety sérii článků z amerického Silicon Valley, kde se zámožní manažeři technologických firem spolu s vědci vážně zabývají otázkou fyzické nesmrtelnosti, nebo alespoň pořádné dlouhověkosti. Míněna je především jejich vlastní. V jejich uvažování je totiž smrt, cituji, problém, který je potřeba vyřešit, stálo v jednom z článků. Co by asi téhle formulaci řekl Luigi Zoia, napadlo mě při čtení jeho Dějin arogance. Podle něj je totiž smrt, kdysi všudy přítomný jev a díky pohřebním rituálům obrovský kulturní fenomén, dnes ve společnosti zatlačována na okraj a redukována na čistě fyzickou záležitost. Dříve sloužili umírající jako spojovací článek s oním světem a jejich poslední slova byla považována za hlásání metafyzické moudrosti. Dnes se mají vytratit co nejnenápadněji, protože představují problém. Smrt tedy mizí jako přirozená mez života a dělá z něj, Zoiovými slovy, pouze kvantitativní zhluk zážitků. A to, podle italského psychoanalytika, není dobře.
Přirozený život reguluje sám sebe. Stromy nerostou až do nebe. Člověk přirozeně tuto potřebu mezí dlouho napodoboval. Vyhradil jí místo v přikázáních předmoderních náboženství a v hudebních partiturách, aniž by si uvědomil, že tak dává najevo potřeby své duše i ucha. Ani v 21. století nehrozí, že se budou přejídat novorozenec či zvíře, jehož instinkty zůstaly člověkem nedotčeny. Civilizace však svrhla hierarchii instinktů a pokřivila jejich seberegulaci. Ve snaze zmocnit se nekonečné blaženosti bohů vynalezla nadbytečnou konzumaci jídla a nevolnost. Růst, o němž si dnes myslíme, že je život, je jen jednou z jeho možných metafor. A růst bez konce je jen naivní metaforou nesmrtelnosti.
Píše Zoia. Jeho Dějiny arogance nejsou úplně jednoduché čtení. Je třeba se při něm soustředit, dohledávat odborné termíny a pro lepší porozumění neustále listovat na konec knihy do sekce poznámek. V nich se například dozvíme, že v partiturách hudebních skladeb nebývají rozvíjeny nekonečné variace, protože akustické očekávání posluchače vyžaduje opakování motivů, tedy jejich omezený počet. Základní myšlenka Zoiovy knihy je následující. Víra v nutnost mezí a míry existovala již v antice a možná i dříve. Lidé věřili, že trestem za arrogantní nerespektování mezí je hněv bohů. Potom ale v evropském uvažování došlo k něčemu, co potřebu mezí vytlačilo. Co to bylo? A proč se i dnes setkáváme s kritikou neomezeného růstu, nebo kvůli němu někteří lidé dokonce pociťují vinu, což se pak promítá do jejich špatného duševního zdraví. Sledujeme tu jev, který je v hlavních rysech shodný s mýtickou etikou před křesťanskou vírou v boží hněv?
Tak jednoduchá myšlenka, potřeba vytyčení hranic, kde se zastavit, je podle všeho pro dnešní mentalitu nepředstavitelná. Proto se projevuje v prelogické formě, ne jako myšlenka, nýbrž jako nejasný pocit. Především jako jen zcela nekonkrétní pocit viny.
Luigiho Zoiu znají čeští čtenáři jako autora knihy Soumrak otců, v níž sleduje různé archetypy otcovství napříč dějinami západní civilizace. Historickou perspektivu použil i v Dějinách arogance, které v italském originále vyšly v roce 2003. Knihu si můžeme představit jako třípatrový dort. První, nejobjemnější a nejvýživnější patro tvoří studium základů, tedy antiky. Druhé patro chuťově propojuje helénskou minulost a dnešní západní civilizaci. Nejsvrchnější a nejmenší patro, na první pohled nejatraktivnější, se věnuje specifikům dnešní doby, ale v poměrně koncentrované podobě. Takže psychoanalytický pohled na početné případy depresí, neuróz a jiných duševních problémů v souvislosti s drancováním přírody a bezmeznou technologickou expanzí je skutečně zhuštěný. To je často na škodu. Podnětů k zamyšlení o charakteru dnešní doby je mnoho a myslím, že by si čtenáři rádi přečetli více reflexí od pedagoga na Curišském institutu Karla Gustava Junga a bývalého ředitele Mezinárodní asociace analytické psychologie Luigiho Zoji.
Politik, který se zabývá globální problematikou, musí předávat sdělení týkající se konečného smyslu našeho současného jednání. A taková sdělení mají potenciálně náboženský charakter, třeba že mluvčí nemá s církvemi nic společného. Laické vědění se však duší nezabývá a tím pádem mu chybí i zapojení do časové dimenze, která sjednocuje minulost, přítomnost a budoucnost. Totální emoce a věčné obrazy mýtu ustupují číslům a proměnlivým faktům ze světa informací. Otevřenost vůči budoucnosti podnícená proroctvím tak nenachází ohlas u někoho, kdo žije konzumací přítomnosti. S útlumem křesťanství se zúžil i úhel pohledu, jenž se kdysi upíral k budoucnosti jako k místu vykoupení. Formy zabezpečení, které nabízí stát, tlumí obavy o naši budoucnost i budoucnost našich dětí. Dosažení relativního blahobytu jde ruku v ruce se zatemňováním schopnosti projektovat se do budoucnosti, což je nejen duchovní schopnost, ale také vlastnost nutná ke stálému zdokonalování.
Globalizace a rozvoj technologií výrazně zmenšily pocit prostoru, v němž žijeme. Přes video zavoláme známým do Ameriky a je to, jako bychom je svým způsobem navštívili doma. Práce z domova nebo prostě přes internet odkudkoliv na této planetě není nic nového. Ale díky koronaviru dnes už i malé děti vědí, že s kamarády, učiteli a jinými blízkými osobami mohou být ve spojení i na pěknou dálku a pěkně dlouho. Zoja tvrdí, že globalizace podobně smršťuje i vnímání času. Již několik desetiletí lidstvo svým počínáním kolonizuje budoucnost Země a nevratně ji pro budoucí generace přetváří.
Do přítomnosti je soustředěna odpovědnost, která nemá obdoby. Do tady a teď. Tato odpovědnost vyvolává úzkost. Nejsme připraveni se s ní vypořádat a odvracíme od ní zrak.
Napsal Zoja v roce 2003 a to ještě nevěděl, jak palčivou se stane klimatická otázka pro současnou mladou generaci, která běžně ví, co obnáší pocit environmentálního žalu. Důležitými nástroji, s nimiž Zoja pracuje, jsou metafora a mýtus. Lidskou duši, tedy předmět studia psychologie, totiž nelze ani při závratném rozvoji technologií stále pozorovat napřímo. Odborníci i laici si proto při popisu duše a duševních procesů pomáhají metaforami, zejména těmi, které vycházejí z antických mýtů.
Jejich převyprávěním totiž můžeme evokovat emoce, z nichž se původně zrodili. V řecké a římské mytologii byly bohové osobami, jež se ve všem podobali člověku. Dnes už je nevnímáme jako vnější nadpřirozenou sílu, ale stále si uvědomujeme jejich význam a estetickou kvalitu. Jejich zdánlivá teologická naivita odpovídá psychologické skutečnosti. V každé době pociťoval člověk hnutí, jako třeba agresivitu, lásku a podobně, k nímž dochází hluboko v psychice jako nátlak. Jakoby mu jiné síly vnucovaly svoji vůli. Tyto síly byly kdysi pojímány v teologickém smyslu jako vnější božské entity. Dnes jsou vnímány ve smyslu psychologickém jako vnitřní impulzy silnější než vnější úmysl.
Druhým důležitým nástrojem autora je mýtus. Čistě technicky jde o slovo, respektive vyprávění. Takové, které má autoritu a emoce a obsahuje osud. Zoja píše, že mýtus promlouvá hlasem, který jakoby se ozýval přímo z nitra událostí, o nichž vypráví, a že má moc tvarovat lidské bytosti tak, jak předem určuje. Mýtus je také vyprávění o dějinách, které už neodkazuje na další prameny.
Mýtus má dále zvláštní vztah k tomu, kdo jej vypráví, a k tomu, kdo mu naslouchá. Mýtus není jen narrativní forma. Je to i vnitřní prostor, kde se vyskytují ty nejpřesvědčivější mentální obrazy. To si dobře uvědomuje vládnoucí třída, která často nahrazuje racionální témata mýtem, jejíž člověk ani nemusí poslouchat, protože má dojem, že jej zná odjakživa. Mýtus funguje ve společnosti jako první pomoc. Dokáže zastavit čas a vrátit posluchače ke kořenům. I když ho znají nazpaměť, mohou mu naslouchat donekonečna, rok co rok, beze změny.
A právě staré mýty obsahují vyprávění o potřebě mezí a o tom, co se stalo, když je člověk opomenul. V antických mýtech se tento vzorec událostí postupně zhmotnil do principů hybris a nemesis. Luigi Zoya je potom v knize používá jako ústřední metafory k uchopení onoho neurčitého pocitu viny v bezmezném životě dnešního člověka.
Hybris byla u Řeků nejtěžším hříchem. Znamenala překročení mezí osobního a individuálního postavení, jejich porušení. Aroganci toho, kdo vyniká nějakou vlastností a okrádá tak o ní Boha, který ji představuje.
Hybris najdeme už v Homérově Iliadě a Odyseje. Koncept nemesis je o několik století mladší. Vychází patrně z představy ftonos, neboli žárlivosti bohů, napříliš příznivý osud konkrétního smrtelníka. Z této žárlivosti se postupně vyvinul nadřazenější princip nemesis, jakýsi božský dozor, který usměrňuje excesy v lidském životě. Jedná se o formu spravedlnosti, která je však stále v rukou nevypočitatelných bohů. Korektiv ze strany lidí se nazýval eidos, což je podle Zoji hanba člověka před lidmi, když se dopustil nespravedlnosti. Eidos se postupně do nemesis vtělil a celý tento princip získal i tvář bohyně.
Aristoteles také pojednával o eidos a nemesis společně. Přesto na ně nehleděl jako na vlastnosti vedoucí k umírněnosti, nýbrž jako na emoce, jimž se má člověk podávat s mírou tím, že si zachová v uvozovkách správný střed.
Dnes pod termínem nemesis chápeme princip spravedlnosti, která je přirozeným zákonem, ani lidským, ani božským. Vývoj pojmu byl ale velice pozvolný a subtilní, což Luigi Zoya ukazuje skutečně mravenčí prací při interpretacích antických pramenů. V další části své knihy poté sleduje, jak se s těmito dvěma principy pracovalo ve starém Římě, v křesťanské teologii a v dnešní době. Shrnout tento pozvolný vývoj ve společenském uvažování, stejně jako rostoucí povědomí o psychice člověka, protože podle Zoji tyto dvě věci spolu úzce souvisí, je nad rámec možností tohoto pořadu. Jednak by jakémukoliv mediálně srozumitelnému shrnutí tohoto fundovaného textu hrozilo, že se stane jeho dezinterpretací. A jednak bychom potenciálním dalším čtenářům zkazili hlavní dobrodružství při četbě knihy. A tak jen naznačme jedním citátem. Zoya tvrdí, že vývoj evropského uvažování od bázně před bohy k vzývání nekonečného růstu silně ovlivnily mimo jiné dva momenty. Za prvé řecko-perské války, v nichž Řekové k vlastnímu překvapení porazili perskou přesilu a získali tak nečekanou sebedůvěru. Druhým momentem bylo ponaučení z mýtu o Prometeovi. Ten, ač sám z rodu božských titánů, daroval lidem oheň a tím i větší soběstačnost. Oheň lze také číst jako symbol osvícení a touhy povědění.
Prometeův příběh není jen jednou z mnoha epizod řecké mytologie, ale zahájením inkorporace božského. Připravuje soumrak teologie prostřednictvím jakési postupné teofágie, pozření Boha. To může vést jen k postupnému zániku smyslu pro meze. Pokud nebyl člověk do nynějška ničím a musel si dávat pozor, aby něčím nebyl, protože božstvo bylo závistivé, vytrácí se tato hranice nejen proto, že postupně mizí Bůh, ale proto, že ho člověk absorbuje jako součást sebe sama.
Hlavní teze Zoyovy knihy je nesporně inspirativní. Osobně mě však zaujala i její vedlejší myšlenková linie. Ta se nezabývá ani tak potřebou mezí, jako spíše mizející schopností člověka chápat svět v jeho komplexnosti. Aktuální je tato myšlenka, když sledujeme nesmiřitelné debaty v názorově rozdělených společnostech, nebo když se chytáme za hlavu, jak někteří lidé nejsou schopni akceptovat jiný úhel pohledu než pouze svůj vlastní.
Řekové za omezení politeismu, tedy mnohobožství, zaplatili úpadkem psychologické bystrosti. Jelikož museli neustále respektovat složitost a neschody bohů, byli zvyklí relativizovat vlastní pohled a smiřovat se v srdci s rozumově neuchopitelnými skutečnostmi. Dokonce mnozí z řady bohů byli v podstatě jejich nepřáteli, takže nepřítel nebyl jen zlý, jak běžně chápeme, ale měl v sobě také něco božského. Řekové a celý Západ přišli o tento doplňující se vztah s nepřítelem a schopnost se s ním ztotožnit. Naše mentalita, která dokáže používat a vytvářet silné a vyhraněné kategorie, proti sobě stále nesmiřitelněji staví dobro a zlo, život a smrt, vědomí a nevědomí, vědu a pověru, pravdu a lež. Nová potřeba podporovat ve všech aspektech expanzi já nebo my udolala a rozprášila schopnost vžít se do ty nebo vy. Navíc předpokládáme, že osud k nám bude alespoň spravedlivý a nějakým způsobem spojenecký, nikoli závistivý.
Úsloví historii píší vítězové dnes získává úplně jiný význam, připomíná Zoja. Dříve zůstávala na poražené nepřátele v paměti vcelku důstojná vzpomínka. Mohla mít podobu hrdinských eposů, přejatých rituálů nebo prvků kultury, které vítěz přijal do svého života, dětí, které splodil s ženami nepřátelských vládců, architektonických počinů a tak dále.
Novinkou dnešní doby není vyhlazování národů, nýbrž vyhlazování rituálů a vzpomínek. To znamená, že zavraždění nepřežívají ani ve formě symbolické přítomnosti a vrahové si míjí ruce ani ne tak tvrzením, že šlo o spravedlivé vyhubení, jako spíše popíráním, že kdy existovaly nějaké oběti a že vůbec došlo k jejich smrti. Západní civilizace analogicky nahrazuje komplexnost nevědomé psychiky svých vnitřních nepřátel jasností vědomí a dvojznačnost symbolů jednoznačností racionality. Její procesy jsou lineární, nikoli cirkulární, jsou spíše hromaděním, nikoli výměnou. Tam, kde proti sobě nesmiřitelně stojí život a smrt, nepramení už hodnota a smysl existence z jejich smysluplného dialogu, nýbrž z kvantitativního zhluku života, který vytlačuje smrt mimo viditelný rozměr.
Opět se tedy vracíme k tématu smrti jakožto přirozené hranici života a nikoli jeho protipólu, který má být zrušen. Úvah, které by stály za hlubší rozvinutí, najdeme v knize Dějiny arogance v pečlivém překladu Heleny Lergetporer mnoho. Zajímavé jsou samozřejmě pasáže o stoupajícím počtu neuróz a depresí v dnešní době a jejich možná souvislost s ignorováním potřeby mezí. V tom, abychom je v dnešním Ex Libris ocitovali, nám bohužel bránil jejich odborný jazyk a příliš dlouhá souvětí. Skutečnou čtenářskou lázeň představují interpretace starověkých mýtů a historických událostí ve starém Řecku. Ty lze doporučit i maturantům, pokud chtějí antickou dobu lépe pochopit. A za hlubší úvahu stojí i těch několik odstavců věnovaných postkolonialismu a obecně vlivu západního stylu života na zbytek světa. Jako třeba tato.
Člověk stvořil vědu a techniku k ukojení svých potřeb jako nástroje, které zdánlivě nemají žádné transcendentní hodnoty, ale zásadně soupeří s Bohem, pokud jde o nekonečnost. Jediná mez, na niž narazil růst bohatství a moci, bylo rozšiřování bohatství a moci ostatních. Dobývání kolonií, které si nárokoval jiný evropský národ a tak dále. Mimo evropské společnosti neměli jinou možnost, než se postupně a v poslední době freneticky přizpůsobit. Každé místo v oblasti geografie i vědění rychle zabral Západ svým úprkem vpřed. Menší národy, pokud nevymřely, jen stěží přežívaly na územích ovládaných západními kolonizátory a zaplavených západními jazyky. Tato invaze globální evropské civilizace je bezprecedentní událostí a vysvětluje pronikavou zášť národů, které nehodlali v žádném případě soupeřit se západním světem, nýbrž chtěli si pouze uchovat vlastní styl života. Nemusela to být nutně naše vůle, ale rozmetali jsme i meze ostatních kultur, které nyní deformujeme.
Právě protiklad mezi lokálními kulturami, které uctívají Boha a tím pádem nějakou vnější mez, a expanzivní kulturou Západu, jež jediného Boha uznává v člověku, považuje Zoja za hlavní bod střetu civilizací našeho věku.
Když člověk přestoupí na víru v civilizaci bez omezení, prodělá zřejmě jakousi genetickou mutaci. Odtud už není cesty zpět.
Domnívá se Zoja. I když autor pohlíží na bezmezný růst a nedodržování míry v životě se skepsí, nechce prvoplánově uvrhnout čtenáře do deprese. V jednu chvíli mu proto nabízí i obrácenou perspektivu na problematiku mezí, opět v souvislosti se smrtí. Musí každá civilizace nevyhnutelně zaniknout, ptá se Zoja. Nebo civilizace až dosud hynuly, protože věřili, že je to jejich osud?
Liší se západní civilizace od všech ostatních proto, že jako jediná pojímá svůj život jako neomezenou cestu? Víra Západu prošla od starověkého politeismu do dneška pomalou, ale velice hlubokou proměnou, jež začala v jejím nitru a byla tak strávena mnohem důkladněji, než tomu bylo u neevropských národů, které ovládla. Křesťanství odebralo nejsložitější vlastnosti psychiky nebesům a vrátilo je člověku. A tento proces se ubíral dále až k dosažení laické racionality. Vyprázdnění antických bohů obdařilo člověka nejen primárními emocemi, které si oni tak žárlivě střežili, ale také touhou po jejich dokonalosti a nesmrtelnosti. Pokud jsou až dosud uváděné argumenty správné, musíme na výše formulovanou otázku odpovědět kladně. Ano, vytvořili jsme, nebo věříme, že jsme vytvořili, první nekonečnou civilizaci. A věříme, že jsme vytvořili pozemské božstvo. Přesto možná víra a mýtus, z nichž vyrůstaly naše kořeny, dosud zcela nevymizely, nýbrž se pouze propadly do nevědomí. Jsme-li prvními lidmi, kteří věří, že jejich civilizace je nekonečná, je možné, že v hloubi duše stále chováme hrůzu z nenávisti bohů, jež jsme oloupili o nekonečno.
I když taková slova znějí povzbudivě, stojí teprve v polovině knihy. V jejím závěru je Zoja už nekompromisní. Bez ohledu na běh času a společenské proměny zůstávají podle něj lidská duše a lidská psychika v těch nejhlubších vrstvách stále stejné. Arogantní představa, že náš život může postrádat meze, zejména v podobě smrti, jen znamená, že se smrt převleče za zdánlivě neopodstatněné deprese a spolu s pocitem neurčité viny nám zabrání plně prožívat život a poznat smysl své existence. Ukázky z knihy Dějiny arogance v překladu Heleny Lerget-Porer četl Ivo Timer. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jiří Flossmann. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.